Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահները։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Սոչից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այցելեց Երևանի պետական համալսարան, հարցերի պատասխաններում նա անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Սուքասյանների ընտանիքը բողոքարկում է բժնի գործարանի վաճառքը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հասմիկ Սմբատյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ այսօր Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Հանդիպման արդյունքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր է գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդական հետևական ջանքերը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հանդիպման երկրորդ մասին մասնակցել են նաև երեք երկրների արտգործնախարարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպումը օգտակար է գնահատել և հայտնել, որ կողմերը քննարկել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ներկայացրած փաստաթուղթը, կա ընդհանուր ըմբռնում այդ փաստաթղթի նախաբանի առնչությամբ, ասել է Լավրովը։ Հանդիպման մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Մեկնաբանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօրվա Սոչիի հանդիպումը, Վրաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների գծով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Գորան Լենմարկերը ապա գործակալության հետ հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ կողմերի միջև կարող է համաձայնություն ձեռք բերվել այս տարվա գարնանը։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում վեհաժողովի նախագահ է ընտրվել Թուրքիայի ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայաստանի պատվիրակության մանդատները Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում այսօր չեն վերահաստատվել։ Այդուհանդերձ հայաստանյան պատվիրակության անդամները մասնակցում են վեհաժողովի աշխատանքներին, մինչև ԵԽԽՎ-ի ընթացակարգերի, իմունիտետների և ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովի կողմից տվյալ հարցով վերջնական որոշում կայացնելը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հովական ավիաուղիներ ընկերության օթանավը շուրջ 90 ուղևորներով այսօր Բեյրութի օթանավականի ստրիչ կատարելուց կարճ ժամանակ անց ընկել է միջերկրական ծովը։ Եթովպիայի մայրաքաղաք Ադիս Աբեբա մեկնող օթանավի ուղևորների թվում էր նաև Լիբանանում Ֆրանսիայի դեսպանի կինը։ Աղետի պատճառը դեռևս պարզված չէ։ Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը հայտարել է, թե սաբոտաժի կասկածներ չկան։ Ներկայումս ծովում որոնողական փրկարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Փրկարարները արդեն հայտնաբերել են 21 զոհվածների մարմիններ։ Լիբանանում այսօր սկո օր է հայտարարվել։ Հունվարի 26-ին մեկ օր աշխատանք Հայնայցով Երևան կժամանի Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրիի գլխավորած պատվիրակությունը, հունվարի 29-ին Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլայանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ստամբուլում այսօր հանդիպում են Աֆղանստանի, Պակիստանի և Թուրքիայի առաջնորդները, քննարկում են անվտանգության և ծայրահեղականության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Վաղը Թուրքիայում տեղի կունենա Աֆղանստանի հարևան երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն, որին կհաջորդի Լոնդոնում հունվարի 28-ին կայանալիք միջազգային գագաթ նաժողովը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Միխայել Զուրաբովն այսօր ժամանել է Կիև։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը դեռ անցյալ տարվա օգոստոսին էր նրան դեսպան նշանակել, սակայն երկու երկրների միջև իհայտ եկած քաղաքական լարվածության հետևանքով Զուրաբովի մեկնումը Կիև անընդհատ հետաձգվել է։ Այսօր Բաղդադի տարբեր հատվածներում 3 խոշոր պայթյունների հետևանքով 36 մարդ է զոհվել, եւս 70-ը վիրավորվել։ Իրաքում այսօր մահապատժի է ենթարկվել Սադամ Հուսեյնի ազգական Ալի Հասան Ալ-Մաջիդը, ով հայտնի է քիմիական Ալի մականունով։ Նա դատապարտվել է Իրաքի հյուսիսում քրդերի դեմ իրականացված գործողության ընթացքում քիմիական զենքի կիրառման համար։ Այսօր Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում նախատեսված է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում աղետալի երկրաշարժից տուժած Հայիթիին օգնություն հատկացնելու հարցն է։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Լատինամերիկյան մի շարք երկրների արտգործնախարարները քննարկել են $1 միլիարդ Հայիթիին տրամադրելու հարցը։ Պաշտոնապես հաստատված տվյալներով հունվարի 12-ին աղետալի երկրաշարժից Հայիթիում զոհվել է 150 000 մարդ։ Հույս Հայիթիին հենց հիմա խորագրով համաշխարհային հեռուստամարաթոնի արդյունքում հավաքվել է $57 միլիոն։ Օսկարակիր դերասան Ջորջ Կլունիի նախաձեռնությամբ և շուրջ 140 աստղերի մասնակցությամբ մարաթոնը ուրբաթ հեռարձակվել է Լոս Անջելեսից, Նյու Յորքից և Լոնդոնից, տևել է 2 ժամ։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
<Sess-> Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահները Ղարաբաղյան բանակցությունների այս հանդիպումները լուսաբանելու համար մեր թղթակից Ազա Բաբայանը Սոչիում է քիչ առաջ զանգահարել ենք նրան Ազա Բաբայանը հիմա կներկայացնի վերջին նորությունները այս պահին ինչ է կատարվում Սոչիում լսում ենք Ազա
Այս պահին մենք սպասում ենք, որ պետք է երևի կես ժամից արդեն կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կարծիկի հետ։ Նախատեսված է նաև, որ օդանավակայանում այդ հանդիպումից հետո իրենց մեծաբանությունները այս ռոհ հանդիպմանը կանեն և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համենայն դեպս Կրասնի Պալյանայում և Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդի Արավա ասացին, որ անպայման կլինի հայտարարություն, իսկ մինչ այս պահը մենք փաստորեն ունենք Ռուսաստանի արտգործնախարարի մեկնաբանությունը, հայտարարությունը այս հանդիպումից հետո եռակող
Разговор был полезный, но рассматривались
Նա ասել է, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում այդ հանդիպում, այն դրա միանշանալ դրական է անցել, արդյունավետ է անցել, ասել է, որ կա ընդհանուր մոտեցման հասկացողություն, այսպես կարելի ասել է, որ պրեամբուլան այդ առաջարկների, որ արել է Մինսկի խումբը կողմերը, կարծես թե ընդունում են և այս պահին նաև կա առաջարկ, որ կա որոշում կա պայմանավորվածություն, որ ադրբեջանական և հայկական կողմերը պետք է ներկայացնեն իրենց դիսկորոշումները, իրենց ձևակերպումները այն գետերի շուրջ, որտեղ համաձայնեցված չեն, որոնց շուրջ չկա համաձայնություն և այդ առաջարկները կլինեն նաև այդ Մինսկի խմբի առաջարկած փաստաթղթում կլինեն և դա կհեշտացնի, կզյուրացնի նաև Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Կա նաև պայմանավորվածություն շարունակել բանակցությունները Ստեղության պաշտոնական հայտարարությունը և Ստեղության հրաչ մենք կարող ենք նաև հստակ ասել, որ պաստորեն բոլոր պայմանավորվածությունները, բոլոր բանակցությունները այս պահին ընդանում են մի փաստաթղթի շուրջ, որ պատրաստել է Մինսկի խումբը և պաստորեն այս փաստաթուղթը կա, պարզապես կան դեր որ համաձայնեցված չեն, այսպես են բացատրում հայկական և ադրբեջանական կողմերը։ Ավելին նաև, որ այդ երակոմ հանդիպումը մի քանի մասից էր, նախագահները հանդիպել են այս պաշտոնական հանդիպում էր, հետո նախագահներին մոտեցել են նաև երեք երկրների արտգործնախարարներն ու նախագահների օգնականները և հետո նաև այս պահին ասվում ավարտում է նախագահների ոչ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, դրանք պարզապես այս պահին երևի Կրասնայ Պալյանայում են։ Եվ շուտով պետք է ժամանեն օդանավակայան Սոչի օդանավակայան, որտեղից հենց այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները կմեկնեն Սոչի։
Ազա, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման այդ համաձայնագրի պրեամբուլան այդ նախաբանը համաձայնեցված է, այսպիսի հայտարարություն արվել է։
Հայտարարություն չի արվել, եթե բառացիորեն թարգմանենք Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը, նա ասել է, որ դա ընդհանուր հասկացություն այդ պրեամբուլայի, այսպես է ասել, այս общее понимание պրեամբուլի, предложение Минской группы. Սերգեյ Լավրովը այսպես ասել, նա չի ասել, որ համաձայնեցված է պրեամբուլան, պարզապես նրա ասածից պարզ է դառնում, որ կան արդեն կոնկրետ առաջարկներ և բոլոր վերջին բանակցությունները հենց այդ կոնկրետ առաջարկը հենց այդ կոնկրետ առաջարկած սկզբունքների շուրջ են ընթանում։ Մենք հետո մոտեցել ենք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, նա ասել է, որ այսպես պետք չի հասկանալ, որ կա համաձայնություն արդեն։
Շնորհակալություն հիշեցնեմ Ազա Բաբայանն էր Սոչիից և մեր հաղորդման ավարտին մենք ևս մեկ անգամ կզանգահարենք նրան փորձելու համար պարզել, թե արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին միջնորդներին և եթե այդ հանդիպումը կայացած լինի, նաև մանրամասներ կհաղորդենք, թե այդ հանդիպումից հետո ինչ հայտարարություններ են հնչել։ Իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր ռազմական սպառնալիքի դեպքում Ղարաբաղը պաշտպանելու մասին խոսել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա գնացել էր Երևանի պետական համալսարան, հանդիպում է ունեցել համալսարանի դասախոսների, ուսանողների հետ, հարցերի պատասխաններում անդրադարձել է նաև այդ նշված խնդրին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պատերազմի վերսկսման հավանականությունը միշտ էլ կա։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում հանդիպելով պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության հետ, հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչքանով է հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ ես, որպես պաշտպանության նախարար, միշտ էլ պատրաստվում եմ դրան, շարունակեց իր միտքը Օհանյանը։
Եվ բանակի ողջ անձնակազմը գիտի, եւ մեր բոլոր կռվող տղաները, մոբիլիզացիոն ռեսուրսը գիտեն, որ բանակի ղեկավարությունը սկսած պաշտպանության նախարարից մասնակից են լինելու այն բոլոր թեժ եւ դժվարագին կետերին, որ հանկարծ եթե Աստված մի արածցե կլինի մեր հանրապետության սահմաններում եւ Արցախի սահմաններում մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար։
Ի դեպ, խոսելով վերջին տարիներին Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների կողմից շփման գծում ձեռնարկված ինժեներատեխնիկական աշխատանքների մասին Օհանյանը մասնավորապես նշեց.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակում մի այնպիսի ինժեներական համակարգ է ստեղծված, որը հենց այնպես դասական ոճով հակառակորդը հարձակում կազմակերպել եւ հաղթահարելը անհնարին է։ Այսինքն ինժեներական կառույցներ են, որոնք որ ոչ միայն լայնությամբ, այլ նաեւ խորությամբ պատասխան արգելափակոցներ ունեն, որ աննար է ներխուժել։
Սեյրան Օհանյանը խոսեց նաև բանակցային գործընթացի մասին, ասաց, թե Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի Հանրապետության հետ պետք է ունենաց համակային ընդհանուր սահման և առկա լինեն անվտանգության անհրաժեշտ երաշխիքներ, այդ թվում միջազգային։
Այսօր բանակցային գործընթացում իհարկե Ադրբեջանը փորձում է կորզել մաքսիմալը, բայց Ադրբեջանը ինքը պետք է հասկանա հետևյալը, որ եթե համատեղ գնում ենք հարցի լուծման եւ երկուստեք կարող ենք ընդառաջ գնալ եւ փորձել լուծել հարցը, ապա այդ հարցը միակողմանի երբևիցե չի կարող լուծել։
Օհանյանը ավելացրեց, թե այդքանով հանդերձ ներկայում բանակցային գործընթացը ընթանում է բնականոն հունով եւ 2010-ին Հայաստանի ղեկավարությունը համապատասխան աշխատանք կտանի, որպիսի բանակցային գործընթացը առաջ գնա։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի խոչընդոտների, ջանքերի, քննադատությունների մասին։ Շաբաթ օրը ՀՅԴ գրասենյակում հանդիպում է անցկացվել, որին մասնակցել են բոլոր այն կուսակցությունների կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք դեմ են հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Պայքարը շարունակվելու մինոր ձև է ընտրվել, հնարավորություն ստեղծել, որ ազգային ժողովը արձանագրությունները վավերացնի վերապահումներով։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև քաղաքական ուժերի արձագանքը Պետդեպարտամենտի հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը մեր ռադիոկանին ասաց, թե դրական են գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ համախմբված 14 քաղաքական կուսակցությունների շաբաթօրը կայացած հավաքի ժամանակ քննարկվել է այն հարցը, թե սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ինչ ճանապարհով պետք է կասեցվի արձանագրությունների այս տեսքով վավերացումը։ Այս ուժերը վավերացումը հնարավոր են համարում վերապահումներով։ Նրանց շրջանում մտահոգություններ են առաջացրել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդենի գնահատականները Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, որը, հիշեցնեմ, դատարանի վճիրը դրական քայլ էր համարել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը առաջ տանելու տեսակետից։ Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, թե այդ հայտարարության նպատակը Հայաստանին օգուտ տալը չի եղել։
Ժամանակից մի քիչ առաջ ընկած հայտարարություն էր, եւ չեմ կարծում, որ սա նպատակը միայն Հայաստանին ինչ-որ օգուտ տալն է, ամենևին ես այդ տեսակետը չեմ կիսում, ավելին կարծում եմ սա ճնշում է Հայաստանի վրա, որպեսզի արձանագրությունները վերապահումով չվավերացնեն։
Սակայն դաշնակցությունը ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դնում մի օրինագիծ, որը նպատակ ունի արձանագրությունները վերապահումներով վավերացնելու հնարավորություն տալ խորհրդարանին։ Ինչպես հայտնի է, գործող օրենսդրության շրջանակներում ազգային ժողովը իրավունք չունի միջազգային պայմանագրերը վավերացնելիս վերապահումներ կիրառել, մինչդեռ դաշնակցականները սահմանափակումները համարում են սահմանադրությանը հակասող և փոփոխություններ են առաջարկում երկու հիմնական օրենքներում։
Առնչվում է երկու հիմնական օրենքի՝ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին և միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի հետ, որի շրջանակներում առաջարկում ենք, որ եթե վերապահումը չիրականացվի նախագահի կողմից, ապա այդպիսի վերապահում իրականացնելու իրավասությունը պատկանում է ազգային ժողովին։
Արտվիկ Մինասյանը առանձնացրեց այն հիմնական իրավիճակները, որոնց պարագայում ըստ իրենց նախագծի խորհրդարանը վերապահումների իրավունք կունենա։ Նախ, երբ միջ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը մյուս կողմը ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ պայմանագրի ոգուն հակասող հայտարարություններով վերապահումներ է արել, երկրորդ, երբ մյուս կողմը սահմանադրությանը հակասող գործողություններ է կատարել եւ Հայաստանին միջազգային իրավունքի տեսակետից վնաս է պատճառել,
երրորդ պարտադիր պայմանը նաեւ, որ եթե պայմանագիրը, որը ներկայացվում է վավերացման ազգային ժողովի կողմից, իր մեջ բառնակում է այնպիսի դրույթներ, որոնք իրավական տեխնիկայի տեսանկյունից թույլ են տալիս տարակերտ մեկնաբանման եւ ըստ էության դրա գործադրման պարագայում կարող է պայմանագրի ոչ ճիշտ մեկնաբանում տրվել։ Այս դեպքում նույնպես ազգային ժողովը պետք է իրավունք ունենա իրականացնել անհրաժեշտ վերապահումներ ճշգրտելու իր դիրքորոշումը։
Ըստ Մինասյանի, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել օրինագիծը ներկայացնել արձանագրությունների դեմ պայքարում իրենց միացած ուժերի քննարկմանը, իսկ խորհրդարանում այն շրջանառության կդրվի ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունների տեսակետներն ամփոփելուց հետո։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ զրույցում անտրամաբանական համարեց այն, որ երկրի օրենսդիր մարմինը նման դեպքերում վերապահումներով հանդես գալու իրավասություն չունի, բայց նա միաժամանակ համոզված էր, որ եթե նույնիսկ խորհրդարանը ընդունի այս նախագիծը, միևնույնն է, հայ-թուրքական արձանագրությունները ազգային ժողովի մեծամասնությունը կվավերացնի առանց վերապահումների։ Ըստ Մարտիրոսյանի, նաև Ֆիլիպ Գորդոնի հայտարարությունն էր այս առումով նախազգուշացում։
Ֆիլիպ Գորդոնի հայտարարությունը եւս նաև գալիս է հաստատելու իմ կարծիքը, որ հայկական կողմը վերապահումներ չան, որովհետև հայտարարությունը երկու կողմին էր ուղված, ինչպես Թուրքիայի նույն ձևով եւ հայկական կողմին էր ուղված։
Խորհրդարանում իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ։
Ուցանելով օրինագիծ, որում նախատեսվի վերապահումներ, դա նշանակում է նորից փակել ճանապարհը ռատիֆիկացիա, այսինքն եթե եղավ վերապահում արձանագրություններին, ապա Թուրքիերը երբեք չեն հաստատի այդ արձանագրությունը, դրա համար մենք որևէ վերապահումով չպետք է մտնենք։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հայտարարությունը ըստ Զոհրաբյանի վկայում է թուրքական դիվանագիտության խոցելիության եւ մակերեսայնության մասին։
Դրսում տեսնենք, որ այդպիսի դիվանագիտությունը վարքաբեկում է։ Իրենք սարքել են միֆ, որ շատ իմաստուն եւ խորն է եւ ճկուն է, բայց այսօրվա օրը, երբ մենք տեսնում ենք դիվանագիտական հիասքայլերը, շատ մակերեսային է։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, թե սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչ թե գործող իշխանությունների քաղաքականության, այլ դաշնակցության եւ սփյուռքի ճնշումների հետևանքեր, Ռազմիկ Զոհրաբյանը հակադարձեց։
Դե թող ուրախանալ, որ այդպես է եղել, հիմա ինչ կա։ Ես դեմ չեմ, եթե ուզում են այդպես լինի, կարևոր որ եղել է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սկսվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Այս նստաշրջանի նախաշեմին Հայաստանի պատվիրակության կազմում փոփոխություն կատարվեց։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանին զրկեց Հայաստանի պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից։ Նրա փոխարեն պատվիրակությունում նշանակվեց օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Պատճառաբանությունը եւ հիմնավորումը այսպիսին էր. օրինաց երկիրը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, թե Հայաստանի պատվիրակության կազմում երկու ընդդիմադիր կա՝ ժառանգության եւ դաշնակցության ներկայացուցիչները, այնինչ պետք է լինի մեկը, եւ քանի որ դաշնակցության խմբակցությունը ավելի մեծ է, որոշվեց, որ այդ մեկ ընդդիմադիրն էլ պետք է լինի դաշնակցական։ ՀՅԴ-ից Արմեն Ռուստամյանը նախկինում Հայաստանի պատվիրակության կազմում էր որպես իշխանամետ կուսակցության ներկայացուցիչ, Արմեն Ռուստամյանը այսօր պատվիրակության կազմում է որպես ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ։ Հիմա տեսնենք, թե ԵԽԽՎ-ն ինչպես է վերաբերում այս հարցին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է Ստրասբուրգում գտնվող Զարուհի Փոստանջանի հետ, Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
ԵԽԽՎ-ում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հրավերով Ստրասբուրգ մեկնած Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի լիագումար նիստը
սկսվեց այն հարցի քննարկումից, թե արդյոք կան առաջարկներ ազգային դելեգացիաների մանդատների վիճարկման վերաբերյալ եւ եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբի անդամներից մեկը Քրիստոս Գորգուրիդեսը մարտածրեց այդ հարցը, որը վերաբերվում էր Հայաստանի պատվիրակության հավատարմագրերին, արդյոք նրանք համապատասխանում են թե չէ, այսինքն վիճարկման խնդիր բարձրացրեց։
Լիազորությունների քննարկման ժամանակ հայտարարվել է, որ Հայաստանի խորհրդարանը չարաշահել է պատվիրակության ձևավորման կանոնները։ Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ հարցը քննարկելուն կողմ են եղել 5 երկրների պատվիրակություններից շուրջ 4 տասնյակ պատգամավոր, անհրաժեշտ 10-ի փոխարեն։
40 անձ ոտքի կանգնեցին եւ ասացին, որ պետք է պարտադիր Հայաստանի պատվիրակության մանդատների հարցը քննարկման առարկա դառնա, եւ դրանից հետո միանգամից որոշում կայացվեց, որ պետք է ուղարկվի պրոցեդուրաների եւ իմունիտետի հանձնաժողով։ Հիմա արդեն այդ հանձնաժողովի տիրույթում է գտնվում այս հարցի քննարկումը։
Հայաստանյան պատվիրակության մանդատների հաստատման կամ մերժման հարցը քննարկվելու է ԵԽԽՎ-ի ընդհանրակարգերի իմունիտետների եւ ինստիտուցիոնալ հարցերի հանձնաժողովում, որից հետո հանձնաժողովը համապատասխան զեկույցով է հանդես գալու։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն էլ Ստրասբուրգից մեզ հեռախոսով փոխանցեց որոշ մանրամասներ այսօրվա լիագումար նիստի ընթացքում պատվիրակության անդամների մանդատների հաստատման շուրջ ցակած խնդրի վերաբերյալ։ Մեր հարցին, թե կոնկրետ ինչ հիմնավորում է ներկայացվել լիազորությունները չհաստատելու վերաբերյալ առաջարկ անող խորհրդարանականի կողմից, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց.
Որպես այդպիսին առանձին հիմնավորում չներկայացվում, քաղաքական խմբերից մեկի ղեկավարը Քրիստոս Գորգուրիդեսը Կիպրոսից հարց բարձրացրեց, որ վիճարկում է Հայաստանի պատվիրակության իրավունքները, հարցականի տակ է առնում, եւ բնականաբար այդ դեպքում սկսում է գործել կանոնակարգով նախատեսված ամբողջ պրոցեդուրան։ Պրոցեդուրայի ուղղությունն այն է, որ կանոնակարգի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը իր նիստում պետք է վերլուծի արդյոք պատվիրակության կազմը նշանակված է ՎՀԺ-ի կողմից համաձայն կանոններին համապատասխան թե ոչ։ Եթե հանձնաժողովը հանգեցնի եզրակացության, որ կանոնակարգը պահպանված է, ապա այդ դեպքում հարցը ավտոմատ կերպով հանվում է օրակարգից եւ համարվում է, որ պատվիրակության լիազորությունները վերահաստատված են։ Եթե հանձնաժողովը հանգեցնի եզրակացության, որ արտային խախտումներ, ապա այդ դեպքում ՎՀԺ-ը պետք է անցկացնի այդ հարցով քննարկումներ։
Իսկ մինչ այդ պատվիրակության անդամները լիարժեք կարողանում են մասնակցել նստաշրջանի աշխատանքներին։
Այո, մենք հնարավորություն ունենք մասնակցելու ՎՀԺ-ի աշխատանքներին, քվեարկելու։ Թերևս միակ հարցը, որով մենք իրավունք ունենք ՎՀԺ-ի նիստերին քվեարկելու, դա այն հարցն է, որ եթե տեղի ունենա քննարկում Հայաստանի լիազորությունների հետ կապված, այդ հարցով մենք իրավունք ունենք քվեարկել։
Իդեպ, ստեղծված իրավիճակում, քանի դեռ չեն վերահաստատվել լիազորությունները, հայաստանյան պատվիրակության անդամները որպես լիարժեք անդամներ չեն կարող մասնակցել նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստերի աշխատանքներին։ Այսօր ըստ օրակարգի մոնիտորինգի հանձնաժողովում պետք է քննարկվեր Հայաստանի կողմից պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ հարցը, ներկա փուլի զարգացումները։ Սակայն, ինչպես մեզ հայտնեց Դավիթ Հարությունյանը, հարցի քննարկումը հետաձգվել է ժամանակի սղության պատճառով։ Հայկական կողմն էլ հանձնաժողովի նիստին մասնակցել է որպես հրավիրված կողմ։
Բանն է, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր երկիր այսուհետ պետք է ներկայացված լինի երկու պատվիրակության անդամով, այլ ոչ թե երեք։ Մեզանում երեք անդամ էր՝ Քիմ Քոստանջյանը, Արմեն Ռուստամյանը եւ ես։ Եվ քանի որ առ այս պահը դեռևս չեն հանգել այն եզրակացության, թե որ երկու անդամը պետք է լինեն մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ, հարցը կախակայված է, մենք երեքս էլ մեր հարցը հետաձգված է եւ մենք չենք ներկայացված վերահաստատվելու մոնիտորինգի հանձնաժողովի կազմում։ Եվ մենք այդ հանձնաժողովի նիստերին չենք մասնակցում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հարցի քննարկմանը մոնիտորինգի հանձնաժողովում, ապա Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ
այսինքն ստաշրջանի ընթացքում կքննարկվի անպայման։ Վաղը կամ միսօրը։
Իսկ երբ է սկսվելու ԵԽԽՎ ընթացակարգերի հանձնաժողովում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության լիազորությունների հաստատման վերաբերյալ քննարկումը։
Վաղը կսկսվի նիստը, եթե հասցրեցին վաղը, եթե ոչ, ապա վաղը չեմ իսօրը։
Իդեպ, այսօր ԵԽԽՎ լիագումար նստաշրջանում ՎՀԺ-ի նախագահ է ընտրվել առաջադրված միակ տեխնատուն՝ Թուրքիայի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Մևլյութ Չավուշօղլուն։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ինքը պատրաստվում էր բանաձևի մի նախագիծ տարածել, որով ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը փորձելու էր կանխել Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավարի ընտրությունը։ Ըստ Փոստանջանի, բանաձևում նշվելու էր, որ ՎՀԺ-ի նախագահի տեխնատուն չէր կարող ներկայացվել ընտրվել մի երկրից, որը գտնվում է
մոնիտորինգի կամ հետ մոնիտորինգային գործընթացների մեջ,
սակայն ինչպես հայտնի է, Բանաձևի նախագիծը այդպես էլ կյանքի կոչել չի հաջողվել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուքյասյանների ընտանիքը դիմել է դատարան վիճարկելով բժնի գործարանի վաճառքի օրինականությունը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում հայկական իրականության մեջ առաջին անգամ խոշոր գործարարներից մեկը հրապարակավ հայտարարեց, որ աջակցում է ընդդիմադիր թեկնածուին։ Այդ օրվանից այդ գործարարը Խաչատուր Սուքյասյանը սկսեց խնդիրներ ունենալ։ Խանութները սկսեցին բժնի ջուր չստանալ, ստուգումներ սկսվեցին նրա տարբեր օբյեկտներում, քրեական գործեր սկսվեցին պիցցայանոցի մատուցողուհու ձերբակալությունից մինչև մարտի 1-ի գործով падգամավորի դեմ հայտարարված հետախուզում։ Այս ընթացքում իշխանությունները միշտ պնդեցին, թե բոլոր գործողությունները օրինական են, ընդդիմությունը միշտ պնդեց, որ իշխանությունը պարզապես հետապնդում է Խաչատուր Սուքյասյանին և պարզապես խլում է նրա ունեցվածքը, միայն այն բանի համար, որ նա սատարել է, աշխատել է ընդդիմադիր թեկնածուի համար։ Նրան պատկանող բժնի գործարանը մի քանի անգամ փորձարվեց վաճառել աճուրդով, ինչ որ բան չստացվեց, և վերջերս գործարանը վաճառվեց ուղիղ ձևով։ Սուքյասյանները բողոքարկել են հենց այս գործարքը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հունվարի 22-ին Սուքյասյանները դիմել են դատարան, պահանջելով չեղյալ համարել շուրջ 1 ամիս առաջ կայացած բջնի ընկերության ուղակի վաճառքի պայմանագիրը, որով գործարանի ողջ գույքը, ինչպես նաև հանքային իրավունքները վաճառվել են գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Armenian Royal Cigarette ընկերությանը 4.3 միլիարդ դրամով, ընդ որում գումարը մաս-մաս տարաժամկետ վճարելու պայմանով։ Սուքյասյանների ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանն ասում է, պայմանագիրը պետք է չեղյալ համարվի մի քանի պատճառով. նախ հանքային իրավունքները վաճառելու համար անհրաժեշտ է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության թույլտվությունը, որը պայմանագրում գոյություն չունի։ Բացի այդ, Արա Զոհրաբյանը պնդում է, որ տարաժամկետ վճարման պայմանով բջնի գույքը վաճառելը հակասում է սնանկության մասին օրենքին։ Իրենք ստացել են պայմանագրի պատճենը, որի համաձայն գումարը 4.3 միլիարդ դրամը պետք է մարվի 5 տարում։ Առաջին տարում 500 միլիոնը պիտի վճարեն բջնի սնանկության կառավարիչ Արսեն Չիչյանի փոխանցմամբ, այդ գումարն արդեն իսկ վճարված է, հաջորդ 4 տարիների ընթացքում էլ տարեկան պետք է վճարվի 950 միլիոն դրամը։ Սնանկության կառավարիչը պնդում է, որ օրենքը տարաժամկետ վաճառքը չի արգելում։
Օրենքը չի արգելում, դուք օրենքում իսկ էլ ցույց տվեք, որ չի կարելի տարաժամկետ վճարումով վճարել։
Մինչդեռ Սուքյասյանների շահերի ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանը պնդում է, որ օրենքը տարաժամկետ վճարման պայմանով վաճառքը չի թույլատրում։
Ոչ թե արգելավես չէ, այդպիսի նորմ ուրեմն պետք է կնքել։ Ոչ, թույլատրված չէ, ուրեմն չպետք է կնքել, որովհետև չմոռանաք, որ կառավարիչը այլ կազմակերպության կառավարումն է վերցնում իր ձեռք եւ այլ կազմակերպությանից գործողություններ է կատարում։ Իսկ դա նշանակում է, պետք է օրենքով հստակ լինեն նրա լիազորությունները։ Հակառակ դեպքում կարելի է ցանկացած կազմակերպության պատկերացեք մտնել սնանկ ճանաչել եւ օրինակ վաճառել նրա գույքը 100 տարի վճարման պայմանով։ Պարգելված չէ։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ ֆինանսական առողջության ծրագրի առավելագույն ժամկետը օրենսդիրը սահմանափակել է 24 ամսով եւ այստեղ տնել 4 տարուց ավել տարաժամկետ վճարման ուղղակի անթույլատրել է։
Արա Զոհրաբյանը հավելում է նաև, որ կառավարիչն իրավունք չուներ աճուրդի գործընթացն ընդհատելու և բջնի գործարանը ուղակի գործարքով վաճառելու համար, առանց դատարանի որոշման, մինչդեռ որոշումը կայացվել է պարտատերերի ժողովի ժամանակ, երբ ներկայ են եղել բջնի շուրջ 500 պարտատերերից 5-ը միայն։
Դատան ի սկզբանե որոշել է գնալ սակարկուսների ճանապարհով, չէ՞, հիմա այս ճանապարից գալ դեպի ուղակի գործակալությամբ այդ ճանապարհը կանգնեցնելը կարող է միայն դատանի որոշմամբ լինել։ Ընդ որում այդպեսի դատանի որոշում չկա։ Աճուրդից ուղակի գործարքին անցնելը անօրինական է եղել եւ երկրորդ անհիմն է եղել, որովհետեւ փաստորեն ստացվում է մեկնարկային գնից պակաս գնով, ընդ որում այդպեսի շատ վատ պայմաններով վաճառել են երրորդ անձին։
Ամենակարևոր փաստարկը, սակայն, Արա Զոհրաբյանի խոսքով այն է, որ գործարքը խտրական վերաբերմունքի դրսևորում է Սուքյասյանների նկատմամբ, քաղաքական դրդապատճառներով Սուքյասյաններից խլում են նրանց գույքը։
Բացումները գտնում են, որ Խաչատուր Սուքյասյանի քաղաքական հայացքների պատճառով իրենց նկատմամբ խտրական մոտեցումներ են դրսևորվել, ինչի արդյունքում էլ բնականաբար նրանք զրկվել են սեփականությունից։
Հայցադիմումի մեջ նշված կետերի շուրջ բջնիի սնանկության կառավարիչ Արսեն Չիչյանից մեկնաբանություններ խնդրեցինք։ Նա ասաց, որ դեռ չի ստացել հայցադիմումը, ուստի չի կարող պատասխանել մեր հարցերին։
Հայցադիմումը, որ ներկայացել է դատարան, ես հենց չեմ ստացել, որ ստանեմ, ես նույն հայցադիմումը ես էլ ստանեմ, ուսումնասիրեմ ինչա գրված։ Ես կարող եմ պատասխանել։
Կապ հաստատեցինք նաև բջնի գործարանը գնաց Armenian Royal Cigarette ընկերության տնօրեն Արմեն Մինասյանի հետ։ Վերջինս ասաց, որ մեր հարցերին իրավասու է պատասխանել Ռուբեն Հայրապետյանը, ով քաղաքում չէ։ Արմեն Մինասյանը սակայն հայտնեց, որ
գործարանը գնվելա առաջիկա ծրագրերը պետքա լինի առաջին հերթին գործարանի ոչ բարվոք իրավիճակը շտկել, վերակառուցել, վերազինել, բերել պահանջվող ստանդարտների և իհարկե աշխատեցնել առաջի ծրագիրը և նպատակը։
Բջնի գործարանի հետ կապված այս պատմությունը, որ արդեն ձգվում է 2 տարուց ավելի, Սուքեսանների պնդմամբ սկսվեց այն պահից, երբ Սուքեսան եղբայրները իրենց զորակցությունը հայտնեցին նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դրանից հետո հարկային մարմինների ստուգումների արդյունքում պարզվեց, որ բջնի գործարանը շուրջ 6 միլիարդ դրամի չափ պարտք ունի, որից 4.5 միլիարդը պետական բյուջեին։ Պարտքերը մարելու համար բջնին մի քանի անգամ աճուրդի հանվեց։ Աճուրներից մեկով գործարանը գնեց Ռուբեն Հայրապետյանը, այնուհետև վարչական դատարանը չեղյալ համարեց գործարքը։ Հետագա աճուրները չկայացան գնորդների բացակայության պատճառով, սակայն շուրջ 1 ամիս առաջ բջնին արդեն ուղակի գործարքով կրկին վաճառվեց գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին։ Այժմ կրկին Սուքեսանները դատական հայց են ներկայացրել, որ վիճարկում է գործարքի օրինականությունը։ Արազ Օրաբյանը կարծում է, գործը հնարավոր է դատարանում քննվի արդեն փետրվարին։
Ես կարծում եմ, նույնիսկ համոզված եմ, որ այս դատարանը մաքսիմում փորձելու իրավ Այսինքն մի հատ փորձելով պատրվը գտնել վերադարձնել է այցադիումը։ Ես կարծում եմ մենք լավագույն դեպքում փետրվարի մեջ մի նոր առաջին իստը կունենանք։ Հատակ դեպքում մարտին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում ներքաղաքական իրադրությունը մնում է լարված, երբեմն մեզ թվում է, թե մեր հարևանի հիմնական զբաղմունքը հենց հայ-թուրքական հարաբերություններն են, հայ-թուրքական սահմանի բացումը, բայց իշխանության գալուց հետո Էրդողանի կուսակցությունը մշտական պայքարի մեջ էր երկրի նախկին իսթաբլիշմենտի աշխարհիկ ուժերի և իհարկե դրանցից ամենակարևորը բանակի ղեկավարությունն է, որին հաճախ համարում են երկրի սահմանադրական կարգի երաշխավորը։ Հերթական սկանդալն է հիմա էլ սկսվել և կրկին Էրդողանի կառավարությունը մեղադրում է բանակին հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Գևորգ, նախ պատմիր, թե ինչումն է կայանում այդ սկանդալը և ինչպես է զարգանում այն։
Հեղաշրջման նախապատրաստման մեջ մեղադրում է Էրդողանի կառավարությանը բավական մոտ կանգնած թուրքական պարբերականներից մեկը, Թարավ պարբերականը, որը հայտնի է իր ազատական հայացքներով և իր հրապարակումների մեծ մասը նվիրում է հենց բանակի քննադատությանը։ Անցած շաբաթ իրար հաջորդեցին 2 հրապարակումներ, որոնցում Թարավը պնդում է, որ իր տրամադրության տակ է 5000 էջից բաղկացած մի մանրակրկիտ ծրագիր, որը ընդունվել է 2003 թվականին և որը նախատեսում էր թուրքական բանակի միջամտությունը ներքաղաքական կյանքին և այն ժամանակ դեռ նոր իշխանության եկած արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարության տապալումը։ Թարաֆի խմբագրակազմը նշում է, որ առաջին էտապում պետք է երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծվեր, դրան պետք է նպաստեին Ստամբուլի մի շարք մսկիթներում և թանգարաններում կազմակերպված պայթյունները, ինչպես նաև պետք է թուրքական ռազմաօդային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչներից մեկը ներխուժեր հունական օդային տարածք և հույներ երբայն ոչնչացնեին, բանակի հսկողության ներքո գտնվող լրատվամիջոցները պետք է սկսեին մի իսկական տեղեկատվական պատերազմ Էրդողանի կառավարության դեմ, մեղադրելով արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, որ նրանք ի վիճակի չեն վերահսկել երկրի ոչ ներքաղաքական կյանքը, ոչ էլ արտաքին քաղաքականությունը։ Բացի այդ, երբ Ստամբուլում տեղակայված առաջին դաշտային բանակը տապալեր Էրդողանի կառավարությունը, պետք է տեղի ունենար մի քանի հազար ազատականորեն տրամադրված մտավորականների, լրագրողների, պրոֆեսորների ձերբակալություններ և, եթե հիշենք 73 թվականի Չիլիի օրինակը, ապա այստեղ ևս նրանց պետք է տեղափոխեին քաղաքի ամենախոշոր 2 ստադիոնները և այնտեղ պահեին մի քանի օր, մինչև պարզ կդառնար նրանց հետագա ճակատագիրը։ Թուրքական որոշ դերթեր նշում են, որ այս սև ցուցակներում, որ կազմվել է բանակի հրամանատարության կողմից, նաև ակոս թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքներ։ Նշեմ, որ այս հրապարակումը առաջացրել է թուրքական բանակի շատ կոշտ հակազդեցությունը։ Սկզբում թուրքական բանակի գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, և իրականում նման ծրագիր գոյություն ունեցել է, սակայն դա զուտ զորավարժությունների ծրագիր է եղել։ Սրանի պատասխան Թարաֆի փող խմբագիր Յասեմին Չոնդարն այսօր Զամանին տված հարցազրույցում ասում է, դժվար է պատկերացնել մի զորավարժություն, որի պլանում գրված է, թե այս կամ այն Ստամբուլյան մսկիթի որ մուտքի մոտ է պետք պայթուցիկ սարք տեղադրել, որպեսզի առավելագույն թվով զոհեր լինեն։
Իսկ կառավարությունից որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն եղել է։
3 Սաքարիա գավառում իր այցելության ընթացքում վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ի վերջո հարկ է համարել անդրադառնալ այս խնդրին և ասել է, որ իր ղեկավարած կառավարության գլխավոր նպատակը երկրի ներքաղաքական կյանքի մեջբերում եմ ապառազմականացումն է։ Եվ եթե կան մարդիկ այսօր Թուրքիայում, որոնք համարում են, որ ժողովրդավարությունը դա մեր ուղին չէ և մեր ուղին ռազմական հեղաշրջումներն են, ապա ես խորհուրդ կտամ նրանց ասել այդ մասին։
Գևորգ, ինչպես մենք գիտենք, Թուրքիայում արդեն մի քանի անգամ եղել է հեղաշրջում և բանակը զավթել է իշխանությունը։
Առաջին անգամ հեղաշրջում եղել է 1960 թվականին, 1970 թվականին ավելի մեղմ հեղաշրջումը տեղի ունեցել, երբ պարզապես բանակը հանդես եկել հայտարարությամբ և ստիպել է կառավարությանը հրաժարական տալ, իսկ 1980 թվականին եղել է հեղաշրջում, որից հետո բոլոր քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը արգելվել էր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կամ ստիպված էին եղել լքել երկիրը կամ հայտնվել էին ճաղերի ետևում, և միայն 1983 թվականին ընդունվեց սահմանադրությունը, որն այսօր էլ գործում է և եվրոպական կառույցների կողմից քննադատության է ենթարկվել հենց բանակի ոչ համարժեք մեծ դերակատարության համար։
Մարդասիրական աղետը Հայտիում շարունակվում է, միլիոնավոր դոլարներ են ուղղվում այդ երկիր, սակայն երկիրը չունի անհրաժեշտ ենթակառույցներ օգնությունը իրացնելու համար, կառավարությունը պարալիզացված է։ Արմեն, ինչ է արվում այդ օգնությունը, ինչպես է բախշվում և ինչպես են փորձում այդ ոչ կառավարական կազմակերպությունները վերականգնել երկիրը։
Դե հենց այսօր Մոնրեալում, Կանադայում գումարվում է միջազգային խորհրդաժողով, որի օրակարգում Հայտիին օգնություն տրամադրելու հարցն է։ Խորհրդաժողովին մասնակցում մեն Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը, Հայիթիի վարչապետ Ժան Մաքս Բելերիվը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշները, այլ պետություններից, ինչպես նաև Համաշխարհային Բանկից, Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամից, միջազգային բարեգործական ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօրվա դրությամբ միջազգային համայնքը, խոշոր տերությունները, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և այլ պետություններ ընդհանուր հաշվով խոստացել են մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Նշենք, որ 100 000 դոլար, այսպես ասենք, համեստ ներդրումով նաև Հայաստանն է մասնակցում, չնայած մինչև վերջին օրերը լուրեր են ստացվում հրաշքների մասին, որ մարդկանց փրկում են, փլատակներից հանում են, պարզ է արդեն, որ դա մոտենում է ավարտին, և Հայիթիի կառավարությունը հայտարարել է, որ որոնողական փուլը արդեն ավարտվել է, հիմա սկսվում է ավերված շրջանները մաքրել և կյանքը աստիճանաբար վերականգնելու փուլը, թեպետ և աղետյալները խնդրում աղաչում են փրկարարներին դեռ շարունակել որոնումները, ինչ որ հույսով են ապրում։ Այս պահին ենթադրվում է, որ մոտ 100 000 վրան է անհրաժեշտ Հայիթիին, մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի և մյուս քաղաքների անոթևաններին, մոտ 500 000 անոթևաններին ապաստան տալու համար, իսկ ընդհանուր հաշվով անոթևանների թիվը կարող է հասնել մոտարապես 1.5 միլիոնի։
Արմեն, իսկ զոհերի թիվը ճշտվում է, նոր վիճակագրություն կա։
Զոհերի թիվը այսպիսին է, Հայիթիի կառավարությունը ընդունում է, որ այսօրվա դրությամբ կարելի է խոսել 150 000 զոհի մասին, բայց այդ թիվը կարող է նորից աճել։ Դրական հանգամանքը այն է, որ չնայած մտավախություններին, այսօրվա դրությամբ չեն նկատվում բռնկումներ, համաճարակներ։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք եղանակի մասին, որն այս տարի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, խառնվել է իրար։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ուժեղ անձրև էր, հիմա առատ ձյուն է գալիս, Արարատյան դաշտում ձմեռվա կեսին մրգատու ծառերը բողբոջել էին, հիմա որ ցուրտը խփի, բերք չեն ստանա, բայց այդ գյուղերը մեկնած մեր թղթակիցը պատմում է, որ գյուղացիները մի տեսակ անտարբեր են, բերքը լավ է, վատ է, մեկ է արդյունքը շոշափելի չէ, երբ մեր թղթակիցը նրանց հարցնում է անսովոր եղանակի մասին, նրանք իրենց սովորական դարդերն են պատմում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Նախորդ տարի Հայաստանում ձմեռել է ընդամենը 400 արագիլ, այս տարի մոտ 1500 արագիլ Արարատյան հարթավայրից չի չվել։ Եղանակը տաք է, վաղահաս պտղատու ծառերը մի շարք գյուղերում բողբոջել են։ Խոսքը վերաբերում է Դեղցին, Տիրանին, Կերասին ու վաղահաս խնձորին։ Եթե Հայաստանի հյուսիսում առատ ձյուն տեղում է նաև այսօր, ապա մյուս մարզերում, հատկապես Արարատյան հարթավայրում, եղանակը հիմնականում անձրևային է։ Տևողական ցրտահարությունը, սակայն, կարող է բերքի անկման պատճառ դառնալ, ասում է Հայաստանի ագրարագյուղ Խորվաթիական միության նախագահ գյուղատնտես Հրաչյա Բերբերյանը։
Եթե հստակ ասում եմ, որ 5 աշյանից տևողական մի քանի օր եղավ օրինակի համար 10-12 աշյան ցրտահարություն, մենք ունենանք Բերքի կորուստ, որտեղ այնտեղ կգրա արդեն բյուրեղացման պրոցեսը դերսով ողոջի, իսկ ասեմ երեք գիլասենով վրա վաղաց ես տեսել եմ օրինակ կանաչ վանդով։
Այսօր մոտ 1 ժամ առաջ Երևանում ամպրոպ որոտաց 8 դյուն տեղաց, այս պահին շարունակվում է։ Օդի ջերմաստիճանի անկումը չի բացառվում, իսկ ինչ կլինի, եթե տաք եղանակը պահպանվի ողջ ձմռան ընթացքում։
Բայց հիմա զարմանալի կլի, որ եթե ցրտարաններ չլինեն, իսկ դա մենք ապրելինել ենք սպասում մարտիներ, մենք ուրեմն մայիսի վերջին կունենանք ծիրանենի։
Մոտ 1 ամսով վեգետացիոն շրջանն առաջային կել, ասաց Հրաչյա Բերբերյանը։ Գյուղատնտեսը հավաստիացնում է, որ աշնանացան ծորենին այսօրվա դրությամբ վտանգ չի սպառնում։ Իդեպ Հրաչյա Բերբերյանն ասաց, որ Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքից վաղահաս դիթենի են բերել։ Ղարաբաղում ու Մեղրիում փորձում են աճեցնել ու առայժմ տնկիներն իրենց լավ են զգում։ Գյուղատնտեսը մատնանշեց Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղը, որտեղ ծաղկած ծառեր կան արդեն, գյուղացիներն ասում են։
Հա, բայց այս ծառշամբ իրեն կան ծառեր, արդեն փնթմա էլի, ասում ասում։ Մնաս այսի։ Ես անդը ծուր կանի կտանի ծիրանը բրսալ։
Էլի սենց բան եղել է։
Չէ, սենց բան չի եղել, բավջե։
Ջերմությունը սենց տականա ամեն դեպքում վնաս առնելու։
Բարի վնաս։
Եթե ծրտարություն արեց, ուրեմն հարցերը սա կլուծվի գյուղացի։
Սակայն գյուղացիները ծառերի ծաղկելուց քիչ էին մտահոգված։
Ինչ կարող կանենք։
Հա,
բնությունը սենց է, հələ ցունի չի
ասես։ Դյալեմ, հա, ասում եմ կարող կռեն, կռուն գլավ ասես, դե ինչ անեմ։
Ներկրիվը հողի հետնա, ուրիշ ոչ մեկի հետ։
Այսպես թե այնպես գյուղացին եկամուտ չի ստանում, ինչ եղավ, երբ անցած տարի առատ էին թե ծիրանը, թե խաղողն ու մյուս պտուղները, ասացին ու թվարկեցին այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնցից այդպես էլ գյուղացիները գլուխ չեն հանում։
Ամբողջ գյուղը տոգոցի տակ է։ Էդի վտանգ չի։
Բայց նախ վարը ճանապարհները նայեք, այդքան կար չկա, ճանապարհ չկա։ Երկրորդը, սաղնել տոգոցի տակ են, սաղնել վարկի տակ են, չգիտեն ոնց անեն, ոնց ազատվին այս վիճակից։ Ժողովուրդը շատ մեղք է։
Ջուր չկա։
Այն վիճակն է, որ տանջվում ենք, բայց հալի չենք հասնում։
Իշքան հարուստներ կան, սա ջերմոցեն դրեք գյուղացու գործներն են խփել։ Այստեղ լռել ջերմոցատերեր են, բայց սելաֆոնի տակ էլի, ոչ գազ կա գյուղում, ոչ բան կա, որ ստասեք ապակու ջերմոցներ դնա։ Ամեսա հարուստները որտեղ գազ կա, իրանք ջերմոց են ռեսուրսից, բերքը երկուսը հանում են, իրանք էլ շուկային գինի տեղադրում են։ Դա որ մեր արտադրանքը ոչ գին ունի, ոչ էլ կարող ենք վաճառել։ Հելազնել գալիս են առևտրականները, ստեղից էժան տանում են, մեզնից երկու անգամ ավել ծախում են, իրանք են Հայաստանում։
Նշեմ, որ գյուղը փնտրելիս հասել էինք Էջմիածնի տարածաշրջանի Արաքս գյուղ։ Պարզվեց, որ խոսքը վերաբերում է Արմավիրի տարածաշրջանի Արաքսին։ Փաստորեն նույն մարզում պաշտոնապես գրանցված նույնանուն երկու գյուղ կա։ Եթե դա տեղացիներին շփոթմունքի առիթ չի տալիս, ապա հյուրերն ու փոստատարները հաստատ մեր վիճակի մեջ հաճախ են ընկնում։
Էդի հոկտեմբերյանի Արաքսն է, Էջմիածնի Արաքսն է։
Բայց նույն մարզում երկու նույնանուն գյուղ, սովորական բանա։
Մենք չգիտենք զգեմ այդ մասին, որտեղ էնի հոկտեմբերյանն է Էջմիածնին։ Մենք պասիլկա ենք բերեմ Ամերիկայից, բերեմ մեր գյուղը, ասում ենք, էս մարդ չկա, տալն եմ դեղ։ Հատեն ձվանում եք
էրա։ Ոկի դեպտի նշեմ էլ, Էջմիածնի տարածաշրջան, մեկ էլ հոկտեմբերյան։
Գյուղում եղել է մեկը, բերել էին, ասին սեզ մարդ կա, դե կուտուր գյուղը սարին ճանաչում ենք, ասին սեզ մարդ չկա, դե մեր մի հոկտեմբերյան որ տալն դեղ, դե մի տվին, դե չտվին, դե չգիտեք։
Իդեպ տեղանունների այս համընկնումը Հայաստանում բացառություն չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Հայաստանի հյուսիսային շրջաններից մեկում Ալավերդից Վրաստան գնացող ճանապարհի եզրին ծվարած անտառների մեջ մի գյուղ կա՝ Ջիլիզա։ Այս գյուղը հայկական բնակավայրերից ավելի հեռու է, քան վրացական, բայց վրացական գյուղի հետ շփվելը, կապ հաստատելը արդեն նշանակում է պետական սահման անցնել։ Ջիլիզայի գյուղացիները հողամասեր ունեն, որտեղ հասնելու համար անցնում են Վրաստանի տարածքով։ Այս գյուղի բնակիչները հարցնում են. «Լավ, միթե միջազգային ինչ-որ նորմեր, ինչ-որ ձևեր չկան, որի օգնությամբ հնարավոր լինի ազատ շարժվել և շփվել կողք-կողքի ապրող մարդկանց հետ»։ Ջիլիզայից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ջիլիզան ու Չանախչին հայաբնակ գյուղեր են, բայց մեկը Հայաստանի, մյուսը Վրաստանի Հանրապետության տարածքներում։ Երկու հայաբնակ գյուղերին բաժանում է բարակ միառու, որն էլ պայմանականորեն սահմանային գիծ է համարվում։ Եթե խորհրդային միության տարիներին կարելի էր Ջիլիզայից մի քանի րոպեում հասնել Վրաստան, ավելի շուտ Չանախչի, ապա հիմա իրավիճակն այլ է։ Չես կարող հատելու դեպքում էլ կհամարվես սահմանախախտ, ու ինչպես անցած տարի Լոռու մարզի մեկ այլ սահմանամերձ գյուղում եղավ, պատասխանատվություն կկրես վրացական իշխանությունների արչ միջև։ Չիլիզայի բնակիչներն ասում են, թե վերջին 2 տարիներին վրացական կողմը խստացրել է սահմանը ու գործնականում չանախչի հասնելը դարձել անհնար։ Չիլիզեցիները չեն ուզում հերթական սահմանախախտը դառնալ, բայց այլ ընտրանք չունեն։ Չիլիզայի 22 հեկտար խոթարքներ հասնելու միակ ճանապարհը Վրաստանով է անցնում։ Հարկ է մտնել վրացական տարածք, որպեսզի հնձես հայկական տարածքի խոտը ու կրկին վրացական տարածքով հետ վերադառնաս Հայաստան։ Գյուղապետ Մհեր Վարդանյանն անցած տարի բանակցել էր վրացական կողմի հետ, արդյունքում մի օր ժամանակ էր տրվել ջիլիզեցիներին անցնելու վրացական տարածքով ու հայկական տարածքի խոտը բերել գյուղ։
Անցագրային կետ չունենք, անցագրային կետ լինելու դեպքում խոտերը տեղափոխել նույնպես հնարավոր չի լինում, քանի որ եթե անցագրայինով անցնենք Վրաստանի տարածք, պետք է մի հատված նորից հատենք անօրինական, այդ իսկ պատճառով հնարավոր չէ սահման հատելով խոտերը տեղափոխել։
Խոթարկներ հասնելու այլ ընտրանքային ճանապարհ կա անտառի միջով, դա էլ սակայն անանցանելի է, համայնքը գումար չունի այն նորոգելու։ Ու թե ինչպես կլուծվի ըստ էության վրացական տարածքով շրջափակված հայկական խոթարկների հարցը, առայժմ մնում է օդում կախված։ Չիլիզայի բնակիչ Լալայանները համագյուղացի 9 ընտանիքների պես անցած տարի դժվարությամբ խոտը տուն բերեցին։
Ոնց որ ժամանակ տվեց, որ այսօրվա մեջին պիտի բերե, քանի տուն ենք։ Կեսը չեն բերել, խոտը դեռ ընդեղա, որ տանեմ ցույց տամ մի ողբերգական վիճակ։
Լալայանների տնից հարևան Վրաստանի Չանախչի գյուղի դրկիցին սուրճի հրավիրելու համար բավական է բակ դուրս գալու պարզապես կանչել, բայց Անահիտ Լալայանը վախեցած է։
Ինչեր ուզեն, բռնում ա տանում էլի ասես։ Դու սահման ես խախտել, օրենք ես խախտել։ Իրանց օրենքը դա է, չէ՞։
Հեռավոր գյուղի բնակչի ապրուստի միջոցը Չանախչիում մշակած եգիպտացորենն է։ Չանախչիի հողերն ի տարբերություն Ջիլիզայի հողերի բերի են, բայց մշակելը վտանգավոր է։ Կինը սահմանապահներից գաղտնի եգիպտացորենց հանեց, մշակեց ու հավաքեց։
Միշան հալի, գիշերով ենք փախցրել։ Ընդեղից դե մեզ բան չասեցին, մեզ ընդդիվորտենում են, չէ՞։ Ասենք դե չի ճանաչում, որ դեռ ստեղացի եմ, բայց մի այս տարի էլ չեմ կարանդախ պեճարե, որտեղ արդեն ինձ ճանաչում են։
Գոմակ կոչվող թաղամասի 7 տնտեսություններն Լալայաների նման Չանախչիում հող են վարձակալել։ Անահիտի հարևանուհու եգիպտացորենի արտը եւս Վրաստանում է գտնվում։
Բերեցին, բայց վայ են բերելուն, որ տուն ենք հասցնում էլի։
Երկու գյուղերին կապում է նաև առևտուրը։ Ջիլիզայի ծալավերդի հասնելու համար ջիլիզեցին պետք է կտրի 30 կիլոմետր անանցանելի ճանապարհը, որը ձմռանը փակվում է, անգամ գյուղի ավտոբուսը չի աշխատում ու հասնի ալավերդի։ Միանգամից իրեն անհրաժեշտ ապրանքներն էլ ջիլիզեցին գնում է վրացիներից կրկին գաղտնի սահմանապահներից։
Դու ուզում ես անցնես, չէ՞։ Ասախի ես անցնում։ Մեքենան գալիս է Վրաստանից, Մարնեուլից, Սադախլուից, մեքենաները բերում են, մեզ անհրաժեշտ ուտելիք են վաճառում, հագնելիք են վաճառում, ամեն անգամ չեմ կարում, չի Ալավերդի գնալ։ Բացի այդ տրանսպորտն էլ հետագիպես հաճախակի չի աշխատում, մի ավտոբուսի կոմոդ ենք։ Նա շաբաթվա մեջ օրեր ուներ, կիրակի գնում է 2 շաբթի հետ գալի, 5 շաբթի ստեղից գնում է ուրբաթ հետ գալի, բայց այս ձմռան օրերին չի գնում, երբ կլենտա ունենում, ուզում է գնում։
Անահիտ Լալայանի ամուսինը Ալբերտը մտորում է, թե ինչ կարող են անել հայկական ու վրացական պետությունները, որպեսզի սահմանի երկու կողմերում գտնվող գյուղերի կապը չխզվի։
Միջպետական երևի համաձայնության պետական հայերն ու վրացիները, որ այս շփման գծում, այս սահմանային գծում ժողովուրդը կարեն ասենք գոյատևի։
Չիլիզայի գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը ևս կարծում է, որ մի սահմանային համագործակցությունը հենց այստեղ է անհրաժեշտ։
Անկախ նրանից Չիլիզայի Ալավերդի ավտոճանապարհը ինչ վիճակում է, ինչքան էլ լավ վիճակում լինի, այստեղ մոտավորապես 3 կիլոմետր անցնել ավելի հեշտ կլինի, ավելի շահավետ կլինի, քան 30 կիլոմետր մարդը ասենք գնալ Ալավերդի առևտրի հարցելուցի։
Հայաստանից կտրված Ջիլիզայում 130 մարդ է ապրում։ Բնակչությունը տարեստարի պակասում է, ջիլիզեցին լքում է գյուղը, քանի որ ապրելու հնարավորություն չունի։
Բնակիչ պետք է այնպիսի արտոնություններ ունենա, որ ջիլիզայից տեղափոխված մարդը, որը տեղափոխվել է Վանաձոր կամ Երևան, զգան, որ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, ավելի մեծ արտոնություններ ունեն հետ վերադառնան իրենց հայրենի գյուղում գնալ։
Կառավարության ուշադրությունն այստեղ անհրաժեշտ է, բայց ջիլիզեցին այն իր կենցաղի ու գյուղի վրա չի զգում։ Ալբեր Լալայանն ասում է, թե 20 տարվա ընթացքում հազիվ էլեկտրաէներգիայի հարց լուծեց հայրենի կառավարությունը, մինչև անցած տարեվերջ Ջիլիզան սնվում էր Վրաստանից հատկացվող էլեկտրաէներգիայով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջիլիզա։
Շիրակի մարզի ողջ գյուղում դասադուլ է։ Դպրոցի տնորենը, որը անցել է մրցույթով, չի հաստատվել այդ պաշտոնում, սկսվել են բողոքներ, դասադուլ, տեղացիները ասում են, թե սա երկար պատմություն է, անհանգիստ իրավիճակը գալիս է դեռ գյուղապետի ընտրությունից։ Ողջի գյուղի ներհամայնքային պայքարի մասին լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը այդ գյուղից։
Ոչինչ, Շիրակի մարզի թերևս ամենասկանդալային գյուղերից մեկն է սահմանամերձ այս գյուղում 1.5 տարի է վեճն ու կռիվն անպակաս է։ Սկզբում գյուղապետի, իսկ արդեն 4 ամիս է գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի հաթորի շուրջ է կռիվը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին դպրոցի տնօրենի Թապուր Պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանը, սակայն Շիրակի մարզպետ Լիդա Նանյանը հրաժարվում է վերջինիս հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել, պատճառաբանելով, որ մրցույթն անօրինական է եղել, քանի որ այդ ժամանակահատվածում ուժի մեջ է մտել հանրակրթության մասին նոր օրենքը և մրցույթներն առժամանակ կասեցված են։ Այսօր գյուղից ահազանգ եղավ, որ դպրոցում դասադուլ է, երբ հասադպրոց պարզվեց, դասադուլի փորձը ձախողվել է։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ Պողոսյանի կարծիքով կազմակերպիչը դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանն է և ուղված էր իր դեմ։
Կազմակերպված է Պետրոսյան Գոհարի կողմից, նպատակը, որպիսի այս աշոտաշը բարձրացնել, որ դպրոցում 10-եր չկա, բացականների թիվը շատ։ Այս երեխաները եղել, որ Վարդանյան Սարգիսը 10-րդ դասարանի աշակերտը, դպրոցի ճանապարհին են ապրում, դուրս եկել, ասելով, որ դպրոցում 10 չկա, հետ գնացեք, նրանք հետ են գնացել։ Աշակերտը եղել, որ Պետրոսյան Աննան, Գոհարի աղջիկը, նախկին տնօրենի, նա այսօր չգնաց 10-ին։ Այսօր դպրոցի կազմակերպելով, որ դասադուլ լինի նախորդ բոլոր տեղերը ահազանգել էին, ուղղակի ծախողվեց։
Մի քանի դասարան էլ մտատեսնելու, թե դասա պրոցեսը շարունակվում է, թե ոչ։
Որ դասարանը, քանի աշակերտ է, որ 5-ից 2-ից
կարծեմ 2 աշակերտ
է
մտել։
Դրանից տեղը չէ։ Դուք դասադուլին չեք մասնակցել։
Չէ։
Բայց տեղի եկեք, որ նման բան եղել է։
Այո։
Ձեզ ասում են 10 չկա դպրոցում։
Ոնց չէ։
Ձեզ ասում են։
Որ 10 չկա։ Բայց ես եկել եմ։
Վիճակը ո՞նց է դպրոցում։ Լարվածություն կա թե չէ։
Ցակ է։
Դա ազդում է ծերը օրինակ։
Հա։ Չնայած սկրիմներով իշխում ինձ ո՞վ է ունել իմ համար։ Սա որ դպրոցը կռիվ է։
Ո՞նց։ Որ կռիվ կին։
Հաճախակի է լինում կատակ։
Դպրոցում էին նաև մարզպետ Արանի կրթության վարչության մասնագետներն, ովքեր զրուցում էին, այսպես ասած, դասադուլի մասնակից երեխաների ու նրանց ծնողների հետ։
Էգան Սարգիսը ընդդեմ ճված սաթար չկա, ցեցին բան չկա, մենք կեշտանք։ Հողոյի հետ կխոսար, այդ հողոն եկա սավեսասի եղել եմ չկա։
Էշտ անձան չեմ թողել, հլ այդ բաժը բան վերջ ի՞նչ պետք է ընդի։ Բարի է, պետք է շարունակվի։
Ինչ է, ինչ կա պետք է շարունակվի։
Ես հրբել դունա, ես կրիվ դավի, ուրիշ ոչ մի բան։ Հոճտոնա, անձան ես իմ երախոս չեմ թողել։ Ես վերջ ի՞նչ եկա դամ։ Խնդրեմ, Միրաշադը, Գուլուբուլաղը, ոչ մի տեղ ոչ մի բան չի անում, ես խոսքը խարատեմ, նա ես ջուղում եմ։ Որտեղ նստում ես, միտեղը մեջտում ես, կսեմ ողջի ճյուղից ես, կսեմ այ-վայ։
Աշակերտներն ու ծնողները պարզվեց այստեղ եւս բաժանված են երկու բանակի, այսպես ասած Գոհար Աբրահամյանի եւ Աշոտ Պողոսյանի թևերի, եւ մեկը մյուսին մեղադրանքներ էր առաջացրում դպրոցում տիրող լարված մտնոլորտի համար։
Ես չեմ հասկանա, ես ի՞նչ կա, քանի զարթնողը ստեղ ղեկավար է դպրոցի մեջը։
Մոլորտը ո՞նց է դպրոցում։
Շատ լարված, ամեն մեկը իրանց մաֆիան կխաղան, ես չեմ հասկանա։ Դպրոց են գեգե, թե ստե մաֆիա կխաղանք։
Ինչ վիճակ է
դպրոցում։ Լարված վիճակ, չեք զգա ինչ վիճակ։ Դիա մեղավորը, դարեք դածեք մեղավորին, այո։
Ինչ է անում,
ինչ։ Դե ինքը կենելի, թե չէ մենք ինչ կօգնենք ստեղ։ Ես ամեն ինչ դպրոցի մեջ ինքը չի անել։ Եթե դիրեկտորը չի կրնա ղեկավարի, դպրոցում կկատարում է ամեն ինչ։
Դպրոցում էր նաև Գոհար Աբրահամյանի ամուսնը Վարդան Պետրոսյանով, դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ է նաև գյուղապետի նախկին թեկնածու։ Վերջինիս հարցրի թե։
Ձեր անունն է, անընդհատ շոշափում ձեր և ձեր տիգնոց, որ դուք եք։
Ստեղ այդ հարցը չի բանել, մեր երեխենք այստեղ ուկան դպրոց տեր տոտին է տարել։ Պողոսյան Աշոտը սպասվար է ստեղ, այն հումոր կուզեն ճնշեն, ինքը ստեղծեք կոնֆլիկտներ, կստեղծեք կռիվ տավ, ինքը ստեղծեք սմիլիցիա։ Չտեր թոթիկն է դարձրել։
Սրանի պատասխան դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ Պողոսյանը նշեց.
Հակառակ եղել են դեպքեր, որ քանի որ իրա երեխեքն են այս լարվածությունը տա, կները իրավունք էլ չունեն, կոչկել են։
Թե ինչքան կշարունակվի կռիվը ողջի միջնակարգ դպրոցում առայժմ պարզ չէ, բայց վերջին հաշվով, ինչպես աշակերտները նշեցին, կրթօջախը սովորելու, այլ ոչ թե հաշիվ մաքրելու վայր է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, ողջի։
Այսօր Երևանում պրեմիերա է «Սասնա ծռեր» անիմացիոն լիամետրաժ ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Ֆիլմի ռեժիսորը հեղինակը Արման Մանարյանն է, նա հայտնի է «Տժվժի», «Կարինե», «Հեղնարախպյուր» և մի շարք այլ ֆիլմերով, Հայկական էպոսի մոտիվներով մուլտֆիլմ նկարելու գաղափարը Մանարյանի մոտ վաղուց կար, բայց դա իրականություն դարձնել է երկար ժամանակ և ծանր գործ դարձավ։ Անիմացիոն այս ֆիլմը նկարահանվել է 8 տարի։ Միջև ցուցադրությունը մամուլի ասուլիս է անցկացվել, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այսօր Հայելի ակումբում ասուլիսին հրավիրված սասնածրեր լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի պրոդյուսեր Գևոր Գևորքյանը և իհարկե կինոռեժիսոր Արման Մանարյանը։ Ցավոք Արման Մանարյանը վատառողջության պատճառով չկարողացավ ներկա գտնվել ասուլիսին, հուսանք որ ներկա գտնվի պրեմիերային, իսկ Գևոր Գևորքյանը պատմում էր, որ ստեղծագործական 7 հոգանոց խմբով կինոռեժիսոր Արման Մանարյանի գլխավորությամբ իհարկե այս ֆիլմը նկարահանվել է շուրջ 8 տարի 2002 թվականից։ Ֆիլմի նկարիչն է Վարդան Զաքարյանը, իսկ տեքստերը ընթերցում են Երվանդ Մանարյանը, Կարեն Ջանիբեկյանը, Ժենյա Ավետիսյանը և Խորեն Աբրահամյանը։ Ու ինչպես շեշտում էր Գևոր Գևորքյանը,
հիմնականը Խորեն Աբրահամյանը, Խորեն Աբրահամյանը ձայնը ամբողջությամբ ֆիլմում կա։ Բարեբախտաբար այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց ֆիլմի նկարահանումները, նոր սկսվել էր, ռեժիսորը Խորեն Աբրահամյանին ամբողջությամբ ֆիլմի համար ձայնագրեց, ամբողջ ֆիլմը այն ժամանակ ձայնագրեց, բնականաբար ոչ ոք չէր սպասում, որ նման բան կլինի։
Ըստ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի, այս ֆիլմը, որ նկարահանվել է փաստորեն շուրջ 8 տարի, պետբյուջեից տարեկան 10 րոպե նկարահանման համար է գումար ստացել։ Ի վերջո ֆիլմն ամբողջովին նկարահանվել է պետբյուջեի գումարներով, ընդհանուր առմամբ այս տարիների ընթացքում 350 միլիոն դրամ է ծախսվել ֆիլմի արտադրության վրա։ Միակ հովանավորը եղել է Grand Kenzi ընկերությունը, որի տրամադրած գումարներով էլ հնարավոր է դարձել անցյալ տարի տեխնիկապես ձայնալուսային բարձր որակ ապահովել սասնածրեր լիամետրաժ անիմացիոն այս ֆիլմի համար։
Հովանավորը գումարը հատկացրել է վերջի էտապում, արդեն տեխնիկական որակը, երբ որ մենք ֆիլմը ավարտեցինք, ֆիլմի ուրեմն սկզբնական մասերի եւ վերջնական վերջի մասերի մեջ տարբերություն կար որակական, տեխնիկական իմաստով, որովհետեւ սկզբում 2002-2003 թվականներին այն տեխնիկայով, որով աշխատում էին, հետո փոխվեց տեխնիկան եւ տարբերություն կար որակական եւ պատկերի եւ ձայնի մեջ, եւ մենք իսկապես ֆիլմը այս տարի 2009 թվականին կավարտեինք, բայց այն որակը չէր ունենա, որը այսօր մենք ունենք։
Սասնածրեր անիմացիոն լիամետրաժ այս ֆիլմը Արման Մանարյանը տեղացել է դեռ 1995-ից։ Ու ինչպես ասում էր Գևոր Գևորքյանը, մինչև ֆինանսավորումը շուրջ 7 տարի ֆիլմի նկարահանման համար գումարների հետ կապված լուրջ խնդիրներ է ունեցել, բայց
երբ որ սկսվեց ֆինանսավորվել, դրանից հետո գումարի խնդիր չի եղել։ Բյուջեն միշտ ֆինանսավորելա մինչև այդ է եղել գումարի խնդիրը, ասենք 7 տարի իսկապես գումարի խնդիր է եղել։
Բյուջեն ինչպես է ֆինանսավորում, ամեն տարի 10 ռոպեի համար։
Այո, այո, ամեն տարի 10 ռոպեի համար։
Իսկ թե ինչու հենց տարեկան 10 ռոպե կարող էր նկարահանվել միայն սասնածրերը, ապա
մենք ունեինք մասնագետներ, ասենք Վարդան Զաքարյանը իր խմբով, որոնք ի վիճակ էին տարեկան 10 ռոպե ապահովել այդ ուրակի ֆիլմը։ 10 ռոպեից ավել ապահովելու դեպքում պիտի խումբը մեծանար, շատանար նկարիչներ, անիմատորները։ Այդ խումբը մեծացնելը մեզանում հնարավոր չեղա, պիտի հրավիրենք Ռուսաստանից մասնագետներ, բայց նրանք այնքան թանկ էր այնտեղ աշխատանքը, որ անիմաստ դարձավ այնտեղից այդ մասնագետներին հրավիրել։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նախատեսում է նաև այլ ուշագրավ լիամետրաժ մուլտֆիլմերի նկարահանում՝ Անահիտ, Արագեղեցիկ եւ այլը։
Այս տարի մենք արտադրություն կիջեցնենք լիամետրաժ Անահիտ ֆիլմը, որից հետո պլանավորվում է նաև Արագեղեցիկ։ Տեսնենք, փորձենք ընտրել լավ նյութեր, լավ թեմաներ, սցենարը, երբ որ կլինի լավ սցենար։
Ավելացնենք նաև, որ ստեղծագործական խումբը վճռել է սասնածրերը այս տարի ներկայացնել Կաննի կինոփառատոնում և ոչ միայն Կաննի կինոփառատոնում։
Աշխարհում բազում փառատոններ կան անիմացիոն ֆիլմերի և նաև լիամետրաժ ֆիլմերի, պատմական ֆիլմերի, մենք շատ տեղեր կփորձենք ուղարկել և կտեսնենք, կարծում եմ, որ այս ֆիլմը իր ճակատագիրը կունենա, իր ճանապարհը կունենա։ Հեռուստաէկրաններին մի քիչ ուշ ավելի, ես կարծում եմ, որ մինչև այս տարվա կեսերը, մինչև տարվա վերջ երևի, մենք փորձենք փառատոնային ճանապարհը հարթել ֆիլմի, հետո նոր տարվա վերջում, մեկ տարի հետո նոր հեռուստաէկրանին կլինի։
Դա իսկ վաղվանից դուք այն կարող եք դիտել ամեն օր Մոսկվա կինոթատրոնում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագիրը ավարտվում է և ինչպես խոստացել էինք, ծրագրի ավարտին նորից կապ ենք հաստատել Սոչիում գտնվող մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, ինչ վիճակ է հիմա, ինչ է կատարվում Ղարաբաղյան բանակցություններում։
Այո, հրաջ, հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների, Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կսկսվի մոտ 40-50 րոպեից, նրանք արդեն խավարտել են նաև երկկողմ հանդիպման երկրորդ մասը, ոչ պաշտոնական մասը, և այս պահին օդանավակայան ճանապարհին, և այստեղ պետք է անցնի նաև հանդիպումը համանախագահների հետ. Առանձին հանդիպում չի լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների, դրանք երկուսով հանդիպել են ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահների հետ, և նախատեսված է նաև, որ այդ հանդիպումից հետո հայտնաբանություններ կանեն, հայտարարություններ կանեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այնպես ինչպես արդեն ասացել եմ, Կրասնայա Պալյանը, նրանք խոստացան, որ նման հայտարարություն կանեն։
Ազա, մի քանի ժամ առաջ այդ Կրասնայա Պալյանայում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները, որն էր երրակողմ այդ հանդիպումից հետո հնչած գլխավոր մեկնաբանությունը, գլխավոր ասելիքը, ինչ արդյունք էր նշվում այդ հանդիպման մասին։
Դերևս այդ գլխավորներն էր, որ հանդիպման մասին իր մեկնաբանությունում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասաց, որ կա ընդհանուր մոտեցման հասկացություն երկու կողմերի միջև, կա կողմերը հասկանում են պրեամբուլան այդ առաջարկների, որ արել են Մինսկի խմբի համանախագահները, և ասել է, որ այդ առաջարկները, որ ներկայացված է կողմերին, դա արդեն շատ լավ է, որ կա նման մի փաստաթուղթ, որի շուրջ կողմերը բանակցում են, արդեն կոնկրետ բանակցություններ են ընդանում, ոչ թե ինչ որ սկզբունքների շուրջ են դրանք բանակցում, այլ կան հստակ թղթի վրա գրված սկզբունքներ, որոնց շուրջ և այդ բանակցությունները և կողմերը հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն հավանաբար պետք է ներկայացնեն այն կետերի,
որոնք ձեր համաձայնեցված։ Շնորհակալություն, Ազա, մեզ 10 վայրկյան է մնում, Ազատություն ռադիոկանի եթերը սպառվեց, ստեսություն, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը Ղարաբաղյան բանակցությունների մանրամասների։